Kuhajmo, sestro Nicolino.
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Ura je 11 in 15 minut in danes naša oddaja poteka v živo iz studija in ob meni je tudi sestra Nikolina, ki ji tudi želim dobar dan in jo lepo pozdravljam v našem studiju.
Lep dobar dan.
Razlog, da smo vas danes povabili sem, je želje naših poslušalk in poslušalcev, da bi vas radi kdaj kaj vprašali in da bi morda seveda tudi kaj takole neposredno izvedeli od vas. Tako, drage poslušalke in poslušalci, vas danes vabimo, da nas pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 01 512 10 00. Nekaj vprašanj smo tudi že prejeli po elektronski pošti in tudi na ta bomo odgovorili, torej vas vabimo k poslušanju.
Kozarec vina, ti natoči.
Odlično je bilo.
Mi daš recept?
Bi še kaj sladkega?
Joj, hvala, me peče zgaga.
Te peče zgaga? Ranital S hitro in zanesljivo pomaga. Dobi se brez recepta, veš?
Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Pokrovitelj decembrskih oddaj Kuhajmo sestro Nikolino je Ranital S. Ena tabletka na dan od žene z gago stran. Ranital S.
Tako, slišali smo sporočilo sponzorja oddaje v letošnjem decembru, no zdaj pa, kot rečeno, bomo začeli odgovarjati na vaše vprašanja, 01 512 10 00. Dobar dan, želim, kdo je že prvi z nami?
Ja, res sem lep, dobar dan. Halo.
Halo, ja, kdo je to?
Slišimo, tukaj je Marija iz Izole.
Pozdravljeni, gospa Marija.
Lepo pozdravljeni tudi ti, vi in hvala, ki nam daste to možnost, da lahko nekaj vprašamo. Namreč, jaz bi rada vprašala glede kokosovega olja, namreč to se je zdaj dobi tudi tukaj že pri nas. Sestra Vandalina, kaj vi mislite, koliko je to primerno za uporabo, recimo za, tako, za starejše, za kakšne dietne zadeve in kaj podobnega? Ker namreč pravijo, da koliko sem uspela izvedeti, da ne vsebuje holesterola, kakor druge maščobe in da naj bi bilo zelo, zelo priporočljivo za, samo me pa še zanima, če se to lahko uporablja na mesto olje, recimo kot kuhanje, ampak kot na koncu dodatek, recimo kot olivno olje, ki se ne sme pregrevati.
Kar se tiče kokosovega olja, je seveda podobno temu olivnemu oziroma tako se naj uporablja, da se ga čim manj pregreva ali pa skoraj nič, da se res ohrani vsa njegova koristnost oziroma značilnost, ki je in tako najbolj koristi pol zdravju. Drugače pa kakšnih posebnih izkušenj že za njim pa odkrito lahko rečem, da nimam. Aha. Tako da samo toliko lahko nekje svetujem po eni teoriji, ne?
Še kakšno vprašanje, Marija?
Da bi pa mogoče imeli kakšne določene recepte že, kje bi bilo najbolj primerno za uporabo kokosovega olja, recimo za kakšne dietne stvari, to pa še...
Ja, žal nisem še z njim nič začela, oziroma da bi imela priliko, no, mogoče bo prišlo to pa kmalo na vrsto tudi.
Namreč, jaz sem bila v Grčiji, tam se to na veliko uporablja, ne? K nam je pa šele zdaj pred kratkim več ali manj se to sploh da dobiti. Ne? In tako, mogoče v bodoče, ko pa ste kaj več zvedla o tem, če bi mogoče nam kaj več o tem povedala, ker pravijo, da je dosti, dosti bolj zdravo, kot kar bilo katero olje drugo pri nas.
Tako, vsekakor, to verjamem, pa zato, ko bo možnost in ko se bo pri nas še bolj uveljavilo, sigurno bo prišlo na vrsto tudi v naše kuhinje, bolj pogosteje in upam, da bom takrat lahko že kaj tudi rekla, kako in kaj v kakšnih jedeh je najbolj priporočljiv.
Tako, Marija, hvala lepa. Če se lahko kar poslovimo, ker čakajo še drugi, pa bomo še drugim prisluhnili njihovim vprašanjem. Torej, z nami je bila Marija iz Izole. Dobar dan pa zdaj naslednjič. Kdo je drugi z nami zdajle?
Dobar dan, Magda iz Ljubljane tukaj.
Pozdravljeni, Magda.
Pozdravljeni. Veste, kaj mene zanima? Običajno delamo potkico orehovo in tako naprej. Jaz bi pa letos rada za spremembo sadno naredila, pa bolj kruh kot potico.
Ja.
Če mi lahko kaj svetujete. Kakšno sadje ne bi uporabila?
Ja, veste kaj. Od sadja seveda po želji, jaz ga lahko naštejem vam veliko in vi izključite, kar vam ne bo všeč ali pa odgovarjalo. Od navadnih jabolčnih krhlov, ne? Krhle, vsekakor. Potem suha sliva kakšna, ne preveč, ker vam zelo temno potico kruh naredi. Kakšna pa za aromo, malo. Fige zraven, potem suhe marelice, rozine. To je to suho sadje. Potem, če hočete, da je res kvaliteten in tako v božiču, v večjih praznikih, še malo orehov lahko pridate, samo zdrobljenih, na grobo zdrobljenih, ali pa celo cele. Ali pa kakšen mandeln, ali pa samo tak na pol, bi rekla, zdrobljene. Ali pa tudi cele, ker se pri rezinah potem lepo vidijo, kje so orehi, kje so mandeljne. In tako pride vam zelo dober okus tega.
Je treba, ne?
Lupit. Ja. Pa majhno na pekač v pečico, da jih lepo rahlo še posušite oziroma da malo zadišijo. Čist nežno, rumenkasti postanejo. No, orehi pa tudi, da so lepo suhi, mogoče jih imate v skrinji, pa jih tudi dajte posušiti in so potem zelo dobre arome.
Ja.
Majo aromo, če so pa kar tkole iz skrinje, so pa nekje vlažni napeti in sploh, ko jih pripravljate v nadevu, ni tiste arome, niti ne vonjate jih, kakor pa, če so res rahlo posušeni. No, to pol pa mehno z rumom lahko polijete, malo pomarančne lupine not naribajte, premešajte, tako da je to sočno vloženo že dan dva skupaj. In to narežite na kocke, takole grobe, premešano je, lahko kake arancine zraven vključite, če nimate tega sadja dovolj, pa so arancini, ki je takole že odprti, čakajo, da jih porabite, tole kandirano sadje je to. No in pol pa naredite sladek kruh ali pa brez sladkorja, ne?
Ja, mal bi, ne?
Mal, tako je, no tako, bolj preprosto potico, testo za potico.
Tako.
No, pol pa eni dve tretjini tega vzhajanega testa vi pognetite kar v tole sadje. Pregnetite, tako da se to testo med sadjem tako lepo razdeli, da ga nikjer ni videti v nobenem cmoku, tako v kakšni količini.
Samo eno tretjino testa.
Eno tretjino, dve tretjini v sadje, eno tretjino pa razvaljati tenko in to sadje potem, ko boste vi to na drugi dan delali, na to razvaljeno testo nanesite eno debelo klobaso.
Ja.
Bolj osko, daljše razvaljete, nanesite, lepo samo zavite, ni to, kakor zavijamo orehovo.
Aha.
In potem še posvalkajte, da malo stanjšate v modelčke namazane in prebodite, poravnajte, naj vzhaja dve uri, lahko dve uri pa še čez. Pol pa tudi eno dobro uro pecite, če so to štručke, če je pa kaj debelejšega, pa uro 15. Koliko barvo dobi, zmanjšajte majhno, na začetku pa lahko 200 stopin pečica.
Hvala lepa.
Ja, prav.
Tudi vam, Magda, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Ja, lepo
srečno.
Zdrav.
Nasvidenje.
Lepo zdrav Ljubljano, Magdi. Tako, Marija in Magda ste že slišali svoj odgovor, zdaj pa čaka naslednji. Dobar dan.
Dobar dan. Ivka iz Ljubljane, iz Šentvida. Jaz bi pa sestra vas rada vprašala za zrezke z kajmakom. Enkrat sem jedla tole Karadžorđev zrezek in me zanima, kaj se v kajmak da še v tole, ko se v zrezek da notar.
Ko je že zrezek pripravljena, ne?
Ja.
Vi kajmak razmešate druge, začimbe imate že tak tam, tukaj mogoče še malo česna. Lahko tudi malo gorčice zraven dodate, fajn, dobro razmešajte, mogoče še prilite malo omake nazaj in tole samo kuhajte.
A kuhati?
Ja, no, da rahlo se pregreje, da pride do vrenja, ne več.
Aha.
Samo do vrenja, ne?
Dobro.
Ja.
Hvala lepa. Prosim,
prosim.
Hvala
enako. Srečno in dobar dan.
Dobar dan.
Z nami je poslušalka z imenom.
To pa je izkustajno ceklice, mamalija.
Ja.
Ja, jaz bi pa prosila, če se da to od sestre, Landaline, kjerkrat to ponoviti, njene recepte.
Tukaj v našem studiju je sestra Nikolina.
Nikolino, ja.
Ja.
Če se da kjerkrat ponoviti, kaj jaz to, kaj včasih zamadim ali ne moram, ali kar že pa ne moramo se da nadospem. Če se da kaj to, da bi kjerkrat zvečer ali popovdne, ponoviti vsem, ne?
Imate še kakšno vprašanje, Amalija?
Ja, zadovoljna sem, kar po njenih receptah dela, sem zelo zadovoljna. Vse v redu in vse dobro. Tako da sem zelo vesela in še drugim povem, kako je to enkratno. Lepo je pozdravite, vesele praznike.
Tudi vam, Amalija.
Ja, enako.
Hvala lepa. In še, kar se tiče ponovitve, bi vam takole odgovoril. Z novim letom bo tudi to uresničeno in sicer ob četrtkih, petkih in sobotah boste slišali recept sestre Nikoline ob 16:40. Torej ob četrtkih, petkih in sobotah bomo delček oddaje, ki bo sicer na sporedu v sredo, potem ponovili vsak dan en recept iz posamezne oddaje, tako da boste lahko tudi popoldne prisluhnili. Tako, z nami je bila Amalija, kdo je zdajle oziroma poslušalka ali poslušalec, bomo slišali. Dobar dan.
Dobar dan, tukaj pa Metka iz Polja.
Dobar dan.
Dobar dan, Metka.
Dobar dan, sestra Nikolina, dejte vi meni povedati. Jaz čudovito testo za potico naredim, ne?
Ja.
Ampak lešnikov na del pa nimam kol okusa po lešnikih. Kaj naj naredim?
Ja, a vi lešnike spražite?
Ne, nič.
Ja, to je treba, ker če ne so take surove, brezokusne še, a ne?
Ne, nič na maščobi, krpko.
Ko jih vi date v pečico v suh pekač.
Ja.
Jih potem toliko pogrevate, da jih zmanete in da gre ta lupinca rjava, koliko se le odlušči v stran.
Dol, ne?
Ja, dol. No in pol, če niso še dovolj popražene, še jih majhno pridate par stopin temperature, da rahlo rumeni so.
Aha.
No, in pol jih pa ohladite in zmeljite.
Ja, ja.
In tisti imajo pol polno aromo, res dišijo že takoj celi, kaj šele, ko jih meljete. Pol pa v nadevu ne preveč ostalih začim dišav.
Daj mi pa še za nadev povejte, sestra.
Če delate orehovega, lahko prav enako.
Ne orehov, lešnik.
Ne, mislim reči samo, da čist podobno kot orehovega.
A ja?
Čist podobno. Posladkate, koliko želite sladko.
Ja.
Recimo samo enih 15 dekagramov na pol kilo.
Ja. Na kilo lešnikov, ne?
Na kilo lešnikov, pa pokusite in vedno še dodate.
Ja.
No, pa samo sneg notner napravite malo lahko kake arome, recimo kakšno žlico ruma, ali bote rumove rozine potresli. Polijete pa lahko za sladko vročo smetano, ali pa mleko pogrejte, pa mehno masla notri stopite, tako da so potem okusne.
Ali lahko še smetano in maslo, vse skup?
Ja, če imate sladko smetano, veste, je že dovolj masno, bi jaz rekla.
Zato, ker lešniki so bolj pusti.
Bolj pusti so, no, če želite, da je bolj kalorični nadev, a ne, pa tudi mirno lahko dodate. Ni rečeno, da ne bi smeli, a ne?
Ja.
Drugače pa kar tako lepo, pa po okusu dodajte tiste dišave, kire bi vam odgovarjale, ampak naj ostane pristni.
Kire pa so, sestra Nikolina?
Ja, majhno vanilije, če vam odgovarja.
Ja, vanilije.
Lahko je limonina lupina.
Ja.
Ali pa samo malo limoninega soka, pa kakšno žlico pomarančnega soka, bo pa še bolj okusno, ne izstopa tak močno, ampak so okus daje.
Aha.
Pa ne veliko, a ne? Morate pokusiti, da vidite, da so res lešniki na okusu.
Ja. Najlepša hvala.
Ja, prosim.
Pa srečno.
Ja, srečno, Metka, lepo zdravo Polje. No, zdaj pa je čas, da odgovoriva naši poslušalki Sonji, ki je napisala vprašanje po elektronski pošti. Zanimajo, kako bi lahko pripravila božične ptičke. Pravi, da je to stvar pripravljala njena mama, ona pa bi zdaj rada s tem presenetila svoje vnuke in nima najboljšega recepta. Kaj ji lahko svetujete?
Ja, za tele ptičke delam iz enega dobrega kvašenega testa, podobno kot za ene buhtle bi rekla, samo da je mehno bolj krepko testo, ne tako mehko. Dobro pregneteno, lepo vzhajano, potem pa vzhajano testo razdelim kar z roko, odrežem cmoke, si na pomokani deski, elementu, pultu posvalkam pramene, tak za dober palec debele, pa kaj bi rekla za nek 15 cm dolge, tako okvirno. In potem tole tako lepo uvijem kot ven vozu, da mehno za glavco ven dobim, glavico majo oblikujem tako s prsti in za oči dam rozino na pol prerezano. Potem pa tale repek lahko majhno zarežete enkrat ali dvakrat, je malo daljši, je malo širši, so majhno debelejši, pa so drobnejši, prav drobne se lahko da delati. No in jih odlagate, kar takole lepo so, prav kot da so v gnezdecu čepijo.
Aha.
Izredno lepo že izgleda, pol pa vzhajajo, vsaj pol ure, do 40 minut lahko, pol jih pa lepo namažem z jajcem razžvrkljanim Lahko tudi samo z enim beljakom, če vam je ostal, da ne spet rabite jajc, ki bo spet ostal. In potem jih še potresem, če želite, malo s sezamom, takole, da imajo bele tule obgovši, na primer, ali poglavci imajo maka. Mm-hmm. Tako da so zelo različni, tudi mehno s tem mi potresi, kot so eno zrnje, recimo, da se jih še malo doda, dekorira, da so takole pisani, ne, da niso vsi enako rahlo zapečeni. In se jih peče potem kar na 200 stopinj, da dobijo lepo barvo. Pa so pečeni.
No, super, upam, da bo Sonja zadovoljna.
Ja.
Zdaj je ura 11:30, nekaj takto glasbe si privoščimo, potem pa bomo seveda nadaljevali z našimi vprašanji. Tako, to je bilo nekaj taktov glasbe, tudi v današnji oddaji, ki poteka v živo iz našega studija in v kateri sestra Nikolina odgovarja na vaše vprašanja. Telefonska številka pa je 01 512 10 00 in v tem hipu seveda že nekdo čaka s svojim vprašanjem. Dobar dan.
Dobar dan, Polonca iz Zaloga tukaj.
Pozdravljeni, Polonca.
Sestra Nikolina, lepo prosim, povejte mi, kako naj delam potico, da ne bom imela vsako leto zrk. Vsako leto mi skorja odstopi. Približno dvakrat na let potico delam in vse sorte sem že poskusila, ampak zmerim je luknja noter.
Aha. Zdaj je luknja med testom pa med nadevom ali samo na vrhni skorici?
Komaj? Na vrhni skori.
Na vrhni skori?
Ja.
Je zdaj... Če je le mehno zraka ostalo, veste, potica vam shaja na modelu. To je tam pol druga ura. Vi jo rahlo z eno tenko vilico nabodite samo po površini za pol centimetra v globino. Da še kakšen morebitni zrak mehurče gre ven. Potem z jajcem namažite in dajte v 180 stopinj vročo pečico. Ne v 200 in pečete tako, da je pečena tam do eno uro. Potem pa čez 10 minut jo lepo obrnete na desko, na kamor jo odlagate, a ne? In lepo pokrijem, naj se mirno ohlaja, pokrita, takole samo s prtom. No in ko so pa ohlajene, jih zavijen in ne bi smela odstopati. Samo potica mora biti res pravilno vzhajana. Če je premalo, bo pa še kakšna večja luknja prišla. To je tisto, pravilno vzhajati. Zdaj, ne sme pa biti prehajana, ne? Se pravi, da je predolgo in da že pol mehno guba, ko vi premaknete ta model, se pa pozna, da že skupaj hoče past zlest, ker je predolgo, ne? Zaradi, da spregledate čas ali pa da pečica še ni pripravljena.
To se pravi, vzhajanje je bistveno.
Ja, pri poticah, pri kvašenju na splošno, pri samem hlebcu kruha pravim, da je vzhajanje tisto... Tista mojstrovina oziroma tista pika, katera se mora ugotoviti in to bote, upam, da bo vam letos lepo uspelo.
Hvala lepa.
Vse drugače pa v knjigi tudi lepo opisano to v razlagi pri poticah, če imate slučajno knjižico ali pa knjigo ta zadnjo.
Aha, ja. Si bom to ugledala. Hvala lepa,
no, prosim.
Blagoslovljene praznike.
Enako, bog daj.
Zbogom.
Srečno, hvala lepa, Polonca, lepo zdrav Zalog in dobar dan. Z nami je poslušalka z imenom.
Paula iz Savinske. Lepo pozdravljam sestra Nikolino, me včasih učila kuhat. Bi pa rada vprašala za vlito potico kvašeno. Da je to obstoja vlita potica.
Vlita, kvašena?
Ja, da je samo z rozinami. Mož je to jedel in pravi, da je super in rada bi naredila.
Aha. To je pa podobno, jaz rečem, vliti šarkl temu. Če je to. In napraviš takole fino, mehko testo, bogato.
Ah, bolj mehko.
Zelo mehko, tak, da ti kar med prsti gre, bi rekla, to bo pa bolj omaki podobno, trenutno, ne? Tak, da to testo ne bi mogla zdaj razvaljati, ne dati v hlebec, naprimer, da bi ti vzhajal, da boš potem valjala prav za potico, ker je to nemogoče delati orehovko. Za rozinovo pa mora biti. No in ti pustiš vzhajati tole, koliko je to mehko. Zabeliš pa za kilo moke, daš kar 15 deka gramov masla, margarine ali še smetane, malo olja zraven, recimo v količini teja, ne? In ko je vzhajano, takrat pridam jaz tople v rumu lepo sočne rozine. Pa še enkrat vse ugnetem, da so tako prepredene res.
Ja.
No, in pol daš pa v model, namazan, samo namazan, ne mokat, ne? Poravnaš notri.
Pa se kar ulije notri.
Se ne ulije, ampak jo kar postrgaš iz sklede.
Tako
vlito ne more biti, ker kvašeno testo je potem lahko slaninasto, špehasto. Zato. Je pa potem taka mehka. Zelo, ja. Mislim, ko je pečena, je kar bolj mehka, skoraj ko potica mazana. No in jo pečeš tudi mirno, zdaj vzhaja, pa ti dobro uro pa pol, če ne do dve uri celo, ker rozine delajo težko potico, se pravi, so težke. In jih prej pogre, da bo to majhno hitreje šlo gor.
V redu, najlepša hvala.
Ja, lepe praznike, Pavlica, hvala.
Ja,
hvala, Pavla, lepo zdrav v Savinjsko dolino, 11:36. Halo, kdo je zdaj z nami?
Halo.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala lepa za vaš lep in prijazen glas. Sestri Nikolini pa hvala za tako okusne in precizne recepte.
Hvala. Kdo nas je poklical?
Vprašanje. A ja, Stefanija iz Postojne.
Tako, Stefanija.
Vprašanje pa se glasi. Rada bi, ko kruh mesim, kako naj to ga oblikujem oziroma kako ne ga mesim, da bi bile večje luknje. Meni mi dopade kruh, da ima luknje, ne pa da je ta gost.
Ja, dovolj mehkega morate narediti, da lahko vzhaja, da se čim več zračnih mehurčkov naredi. Ker če so trda testa za kruh narejena, tisti kruh je vedno gost.
Aha, to je treba bolj naredko.
Ja, bolj mehko, mehko
bolj
testo mora biti.
Bolj mehko,
Zdaj odvisno, katero testo vi delate, oziroma z katere moke. A je to kakšna?
Aha, ne, bele moke.
Z bele moke. No, tu se pa da takole, podobno temo že precej narediti, ustvariti, ne? Ne boste pa takšnih lukenc dobili, kakor je recimo kupljen kruh, tisti prvi dan, drugi dan pa je tudi že gosta, ne? To je drugo.
Ja.
Mehki kruh naredite zlasti iz bele moke, pa če ga majhno še zabelite zraven, z maslom ali malo z oljem mogoče.
To naredim,
ja. No, in naj vam lepo vzhaja, trikrat vzhaja, potem je to boljši kot dvakrat, absolutno pa vsaj dvakrat, ker če je bolje vzhajan, bolje testo rahlo potem in zato so potem tisti zračni mehurčki toliko vidni. Ja.
Ker ti si Jelena v kruh ima take luknje in jaz jem tiste luknje tako voljo in tašnega bi rada dosegla.
Ja, to pa veste, to je kupljen kruha, ne?
In še nekaj.
Ja.
Namreč doma pečen kruh je prvi dan zelo, zelo dober, drugi dan pa se že mrvi. Kaj pa naredijo pekari, ker je še drugi dan tak svež? Kaj stavijo? Nekaj morajo staviti noter.
No, se je domač kruh je navadno še par dni dober.
Samo, ja, jaz,
samo veste, kaj iz pšenične moke nikoli ni tako svež, se pravi, ne ohranja tolke svežine, kakor en z rženo moko, zajdovo moko. To je majhna razlika in če je zabeljen, je potem, ne more pa se enačiti domač kruh z kupljenim. Ker doma vi imate res na ravno moko.
Vsekakor je boljši.
Ja, sigurno bolj zdravo, ne?
Ja. Dobro, najlepša hvala
tudi vam.
Obema za lepe oddaje.
Hvala, Štefanija, lepo zdrav. V Postojno telefoni so še, ampak tudi Sabina je tista, ki je pisala na naš elektronski naslov in jo zanima sestra Nikolina, če bi lahko kaj povedali o uporabi jelenove soli oziroma kako se uporablja in kaj pripravlja.
Jelenovo sol zdaj zelo malo uporabljamo, v glavnem, jaz jo odkrito rečeno sploh nimam na zalogi. Sojo pa nekoč gospodinje bolj uporabljale, ko ni bilo pecilnega praška.
Aha.
Jelenova sol je rahljalno sredstvo, podobno pecilnemu prašku in jo dajemo v glavnem za ene take težja krhka testa. Toliko bi rekla.
Če jo torej še kje dobijo, lahko za ta namen uporabijo.
Ja, ker tu in tam jo mogoče še kje dobijo ali pa se mora dobiti, ne? Se je vedno še lahko uporabna, ampak je pecilni prašek neprimerno bolj zdaj dosegljiv oziroma je precej izpodrinil.
No, če pa bi našla kakšen star recept za piškote, pa ve potem, zakaj uporabiti
jelenovo sol. Prav v starih kuharicah nekje, če bomo nazaj kaj šle polistati, recimo bo pa pri kakšnih piškotih najdla ravno tole jelenovo sol, ki jo pa lahko z drugim tem rahljanjem sredstvom nadomesti, na primer, oziroma zdaj tako delamo bolj. Ja.
Dobro, to je bilo vprašanje po elektronski pošti, zdaj pa znova k telefonom. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Z nami je poslušalec.
Lep adventni, dobar dan vam želim z Primorske, Zoran Slajko pri telefonu.
Ja, lep,
pozdravljeni,
dobar
Zoran, dobar dan.
Enako.
V veselje mi je poslušati vaše oddaje, tudi doma in kdaj pa kdaj tudi sam. Se poslužujem vaših navodil, ampak problem je v tem, ker te vse vaše dobrote se nabirajo in se nabirajo. In zato imam za vas naslednje vprašanje. Boste povedali tudi, kaj manj kaloričnega?
A ja, v receptih bi želeli, a ne?
Kako?
Ja, veste kaj, že na splošno za minimalno količino maščobe delati,
ja.
Veliko več zelenjave vključiti, bodi si kot kuhane, še boljši, kar se da surovo, a ne? To je vse manj kalorično. Potem pa polnozrnata moka, recimo, testenine z tudi polnozrnato moko so spet boljše, kaša na primer, bolj kakor so testenine z bele moke, jajčne testenine ali pa krumpiri na primer. Pa mehno bi mogoče vam bolj koristilo, če imate testenine, zelenjavo pa solato, drugič pa recimo kot ločevalna dieta pa beljakovinska kosila z solato, zelenjavo samo zraven, ne? Da ni testenine zraven mesnine. To tudi nekje vam bo mogoče pri tejle takšni dieti, čist splošni, brez posebnosti, lahko kar koristilo.
Lepo.
Ja, čim manj sladkorja, kremastih stvari se treba izogibati, to jaz verjamem, da to že sami sploh delate, upoštevate. Pa še mogoče se bo res iz naslednjih oddaj kakšna malenkost dala slišati, da jo naglasim. No, želim vam tudi enako, lepo
morda
naprej.
Morda bo to, gospod Zoran, tudi pobuda in kakšna ideja za sestro Nikolino za prihodnje oddaje. Saj ste tudi precej lepega zajeli v pesmi ob 150. oddaji, ne? Tako da najbrž tudi sami znate to dobro izkoristiti.
Ja, te ideje se kar nabirajo, ne?
Ja, a to ste vi napisali?
Ja.
Ja, hvala, je pa res, kaj bi rekla, lepe vrstice, lepi verzi, tako da sem jih ravno pred par dnevi za v tem zvezku dobila, ko imam jedilnike nekje napisane, pa sem še enkrat prebrala, še nekje mi je bolj bilo nagovorjeno. Res hvala in tudi vam želim veliko uspeha in veselja ob vsem tem delu.
Enako, tudi vam pa veliko božičnega.
Veselja, radosti, notranjega zadovoljstva.
Tako, hvala lepa z Bogom, poslušalcu Zoranu. 11.42 je na Valovih radio Ognjišče oddaja Kuhajmo sestro Nikolino in vprašanje Mateje. Zanimajo najprej priprava testa za lazanjo. To je prvo njeno vprašanje, morda kar nam odgovorila.
Ja, to je rezančno testo, kakor bi delali rezance za valjat na roko. Mirno jajca pa moko se stavi zelo trdo testo, treba ugnesti, da je gladko, če ga prereže, ne sme biti luknjičavo pa pramenasto, ampak je čim bolj enotno pregneteno. In ker je to treba krepko testo narediti, je kar mehno moči oziroma kar gnete to mogoče 5-8 minut, zdaj odvisno ima iz 4 jajc, 2 jajc ali pa kaj več. No in pusti naj potem počivati, pokrije skledo malo na eni pomokani deski. In pol razvalja tako kot za široke rezance, za dober milimeter, dva debelo in lahko bi narezala že kar v velikost pekača, v katerem bo delala lazanjo, da kar sam pokriva s celimi krpami. No in tole naredi, si jih lahko še že prej, da jih malo pusti, da se napol posušijo, jih pol pogrne z folijo, jaz pokrijem in jih potem samo da v vrelo vodo za par minut, kar sproti. Eno noda, drugo vemzeme pogrne, med tem nadev naredi, je druga voda in jih sproti lahko tako sestavi in ima res eno kvalitetno lazanjo. Ali pa z širokimi rezancimi domačimi, ki so pa že posušeni, ker take krpe suhe se izdrobijo lahko. Široke rezance pa tudi skuha po plasteh daje, polni z nadevi, mesnimi, zelenjavnimi ali izmenjaje celo vključil oboje v tole eno lazanjo. No in zaključi spet s testenino na vrhu pa prelije z bešamelom. Lazanja je takole. Rezančno testo. Lahko tudi kakšno žlico mleka prelije, če majhno manjka še testo, da ne more ga skupaj stisniti, ker če eno jajce prida, je potem spet malo premehko in bo morala moko dodajati. Ne? No, tako da s količinami, kapljami mleka ali vode tudi se da testo še naredi do kraja.
No, še eno vprašanje ima Mateja. Kaj storiti, da sveže zelje tenstano oziroma praženo po slovensko ne bo grenilo? S čim prekrijemo okus grenkobe?
Zelje, ki ga narežete, pa vseeno je rdeče ali je belo, ga dajte popariti. Kar vrelo vodo strese ali pa kar v skledu, ko je narezano, zlijem gor vrele vode, mehno pokrije, medtem že popražim čebulo, toliko da je začela rumenet in medtem praženem odlijem na cedilo, da se dobro odcedi in to zelje pražem na čebuli, toliko da spet se prepraži, no pol pa ga malo začinim, solim in ga dušim, prilivam, kar je potrebno, pa po okusu dokončate. Tako da, to gre tale grenkoba v stran.
Odznebila grenkobe, Mateja. No, zdaj bomo sprejeli še nekaj telefonskih klicev do konca današnje oddaje na številki 01-512-10-00. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nada pri telefonu iz Slovenskih Konjic.
Pozdravljeni.
Lepo vas pozdravljam in vas prosim, če me lahko poveste, kakšen je naslov zadnje izdane knjige.
Tele mojih receptov, ja. Sto receptov sestre Nikoline. To je tak debela kuha.
Pri Mehorjevi družbi.
Pri družini. Pri družini je išla, ampak jo imajo zdaj po teh knjigarna že, a ne? Se jo da dobiti ali jo ne veste, kje bi kupili, a ne?
Zanima me, če boste imeli tudi kakšen tečaj v okolici Slovenskih Konjic.
Ja, kaj posebej, ne, ker še domača kuhna vedno zasedena.
Najlepša hvala.
Ja, prosim. Nasvidenje.
Hvala Nadi in nasvidenje. Eter, za enkrat tečajev torej ni sestra Nikolina, kot smo pravkar slišali.
Ja, zdaj še jih ni. No, po novem letu, ampak zdaj ne bodo več v Repnah, ampak na Brezjah, a ne? Ker mnogi še verjetno ne vedo, da sem zdaj v novem domu, se pravi v drugi skupnosti in to na Brezjah, kjer pa bom tudi zdaj uredila kuhno, toliko da bo, majhno bomo še kaj sestavljali po spekli, mešali, da bomo zadišalo.
No, tako. Ja. Tako da bodo poslušalke, ki morda zdaj čakajo, a ne so na čakalni listi, vedeli, da se zadeve premikajo naprej, vendarle z drugačnim ritmom. Ja,
je malo upanja še.
Tako. Dobar dan, kdo je zdaj le z nami? Halo, halo.
Dobar dan.
Ja?
Dobar dan.
Marija pri telefonu.
Dobar dan.
Sestra Nikolina, jaz pa po vaših knjigah vse kuham. Zdaj bi vas pa rada nekaj vprašala.
Ja.
Jaz naredim potico orehovo z jabuki.
Ja.
Tako da potem sam jabuka pa z orehi zmešama, ne?
Aha.
No in jaz potico lepo prvič, kam izhaja, razvaljam, namažem, ja. V pekač dam, pol preluknam in ja. Izhajam eno uro pa pol.
Ja.
Pa dam pa v pečico, mi pa poč. Zakaj to?
Ja, mogoče je vaše testo zelo krepko trdo.
A trdo, da je pretrdo, mislite?
Ja, če vam je presuho, takrat rado testo poče, špranjo naredi, bi rekla, ne?
Ja, tako pred stran mi zmere in sem tako razočarana, da to ni res.
Ali pa, koliko stopin vročo pa date vi peč na začetku?
Na 200.
Dajte mogoče samo na 180, 185.
Aha.
Ja, to je tudi, da ni tista prva vročina, veste, ki hitro jo dvigne in tam testo popusti pol.
A tako?
Ja, poskusite, upam, da vam bo to uspelo. Kar s tem, zregulirajte si temperaturo začetno. In pol se lahko naprej peče na 180, pa še boste zmanjšati morali.
Ja. Hvala lepa.
Ja, prosim.
Hvala lepa, pa še naprej tako dobro kuhajte, kot
dobro. Ja, hvala.
Pa vesele praznike in blagoslovljene.
Tudi vam želim.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Hvala lepa, srečno in z Bogom. Tako in s tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do sklepa današnje oddaje. Hvala vsem, ki ste poklicale in tudi poklicali, seveda tudi poslušalec je bil med nami in ob koncu jih najbrž povabiva, da prisluhnejo oddaji tudi čez teden dni, ker bo pa takrat že nekoliko božično barvana na prvi sveti večer.
Ja, takole, točno pred božičnim dnem bo ta oddaja in bomo imeli na programu resen tak jedilnik jedi, ki bo mogoče prišla res več kateri kot ideja za božično kosilo. Tako obenem želim tudi res vsem lepega praznovanja, družinskega praznovanja, ki naj bo polepšan ravno tudi za tole duhovno pripravo in za skupnimi močmi naj bodo prazniki res doživeti.
Tako, hvala lepa sestra Nikolina za obisk v našem studiju in tudi za vse te odgovore našim poslušalkam in poslušalcu.
Prav, hvala tudi vam.
No, do prihodnje take oddaje pa seveda ste še vedno dobrodošli tudi na elektronskem naslovu kuhajmo@ognisce.si. Vprašanja, ki bodo prihajale na ta naslov, bomo sproti reševali v naših oddajah. Torej, hvala lepa za danes, lep adventni pozdrav. V vaše kuhinje vam pošiljam Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Poiščite recepte na naši spletni strani radio.ognisce.si ali prisluhnite posnetkom v spletnem audio arhivu. Bodite z nami znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj!